ate ebyo nga tubitadde ku mabbali ya amyuka RDC w'ebukomansimbi alagidde abakulira enteekateeka ya PDM mu ggombolola y'e Bukango okusesema ensimbi ze bajja ku bantu nga babasuubizza okubawa ensimbi ez'okwekulaakulanya ate ne batakituukiriza. Joseph Luwaga omumyuka wa RDC alagidde abakulira obukiiko bwa zisako n'ab'emiruka okuddiza abantu bonna be bajjako ensimbi mu nteekateeka eno n'oluvannyuma n'abalagira okugenda ku poliisi okukola statement. Kino kiddiridde abatuuze okuloopera RDC ng'abakulu bano ne bassentebe ba zisako Viola Naluwanga ne Ronald Katende bano bwe baabafuula olusuku olw'okubasoloozangako ensimbi wakati w'emitwalo era n'ekitundu ku mitwalo 20 nga bano babasuubizza okubawa ensimbi eza PDM wabula nga kakati ebbanga lyekulunguludde nga tebafunanga yadde omunwe gw'ennusu. Bino byonna bibadde mu lukiiko luyitiddwa RDC Luwanga Luwaga ono olugendereddwamu okutema empenda okulaba ng'abantu bano baganyulwa mu nteekateeka ya PDM nabo basobole okwekulaakulanya era bakira basoma amannya gaabwe abaafuna ensimbi zino. Wabula ssentebe Katende naye alumiriza parish chief okubeera emabega w'emivuyo gyonna nga naye ekintu agambye kiba kimuyingizaamu nga takimanye. Omwami w'eggombolola y'e Bukango Michael Kabinga ategeezezza nga bw'azze afuna okwemulugunya okuva eri abatuuze ku mukozi ow'omuluka bw'atyo n'ategeeza nti bwe yawaliriziddwa okumujja mu kitundu kino. Ebigambo bino birabisenga ebitabudde RDC bw'atyo n'alagirabo bonna abalumirizibwa okuddiza abantu ensimbi zaabwe n'okugenda ku poliisi okoleza statement ng'agamba nti kye bakola bakikolera mu bumenyi bw'amateeka nga na bw'ekityo balina okubeera ekyokulabirako eri abo abalowooza okwenyigira mu bikolwa nga bino.